Kiel informis papagentejo, la gazetara reprezentanto de Vini Portugal, Maria João Menezes, en la unua duono de la 2024 el Portugalio al Pollando oni exportis 7,85 milionoin da litroi da vino, kun la suma valoro de 19,900 milionoi da euroi. Gis nun la rekorda lau citiu vidpunkto estis la 2023 jaro, sed en la sama periodo de la nuna jaro, do la unua jarduono, oni notis crescon je 3,3%. Entute en 2023 al Pollando estis exportitai 15,68 milionoi da litroi da Portugala vino, cun la suma valoro de 36,5 milionoi da euroi. Pollando trovigas tiel sur la decaloco en la rangolisto de la plei grandai importantoi de la portugalai vinoi, laula vidpunto de ilia vendovaloro. Cun ciu iaro crescas la nombro da companioi liverantai la portugalain vinoin sur la polan mercaton. En 2023, inter la plei grandai importantoi de la portugalai vinoi, trovigis Francio, Usono cae Britio. Iliai acetoi havis la valoron de 103,5 milionoi da euroi, respektive 100,1 milionoi da euroi, cae 88,5 milionoi da euroi.